Tačno je 7 sati.
Radio Beograd 2. Hram. Hram.
Poštovani slušalci, svako dobro. Ovo su talasi Radio Beograda, dva emisija Hram o veri, religiji i crkvi, a moje ime je Dušanka Zeković.
Smisao hrama je u suštini istovetan sa smislom sveta i čoveka uopšte. On je tako reći ikona i čoveka i sveta. I kao što su kosmos i čovek po prirodi i prizivu bogojavni, tako i hram. On nije prosto simbol duhovne stvarnosti. On je mesto gde se ona realno otkriva. Mesto otkrivenja slave Božije. Mesto bogojavljenja.
Gavril Stefanović Venclović, monah, pisac, besednik. 100 godina pre Vuka Karadžića zapisivao svoje stihove i na narodnom jeziku. Iza njega je ostalo oko 20.000 spisa koji su tek delom istraženi i pročitani. Da kažemo i ovo, velika zasluga za povratak ovog izuzetno vrednog pisca, pesnika među čitaoce, pripada piscu akademiku Miloradu Paviću.
Crni bivo u srcu. Evo sam to vidim, da neki drugi zavičaj zločest u mome telu vojuje suproć moga umlja. I koji je taj drugi posnažniji zakon od Božija zakona? Jest i vrlo posnažnija čovečija želja i zla čud, koja nonice koga boja boji, ni mora, ni duge bolesti i zle nesreće, ni same večne muke. More. Kao i more, što nekad vrlo se s bukom diže i stalasom o bregove bije, pak i opet se natrag u sebe iskutava tišeći se, tako je i čovečansko srce podizato na žalost, na što li drugo, srdenje, smehli. Sećanjem se goreg, boljeg li snahoda posljednja, jer se više cveli ili se boljma onome veseli, a za praštanje što ništa i ne mari. Pohvala ženi. Kanobočka dobrorodna i domaći sad gospodski. Koren je ona devojački stablo. Deca su grane, radivstvo živo. Živu i besedljivu rodu granastu. Svetsko s blagoslovom na sporivanje posljednjim domaćinom. Vino i žena. Razgoneći tugu ti sa srca, tko bi te tuđin i stuštenim maznim rečma mogao razblažiti i potešiti, već ako dobro vino i lepozračna, smešljiva žena. Svojoj duši. Jučer si bila duša hananejska, s grehom obtovarena, dor k zemlji pogrbljena, a danas ke si se pak z Božija slova ispravila, te upravo stojiš k nebu gledeći. Prosim te, ponikom ne počini, opet dole preklonito kavenuto sušeno cveće s krvotočenjem od sebe. Pre si točila crven greh, a danas iznova si pak procvetala i povratila si se. Rava. Tebe, ženo, našao sam u kurvarluku i u mehani, kano lep, skupi biser u blatu zgažen, i kano zlato u vodnoj tini zamešato, kako hubav lep mirisni cvet u trnju zarastao. Duša svetla u smradljivu mestu zatvorena je to bila.
O delu, životu, vremenu Gavrila Stefanovića Venclovića, monaha, pisca, pesnika, u svom vremenu velikom kulturnom poslaniku, govori dr. Milesa Stefanović Banović, istraživač, saradnik, Etnografski institut SANU.
Gavril Stefanović Venclović bio je jeromonah, pisar i propovednik iz prve polovine 18. veka. Za života je postao poznat kao slavni besednik iz Sent Andreje, a danas ga znamo kao autora najobimnijeg književnog spomenika na narodnom jeziku iz tog perioda. Podaci koji su nam danas poznati o njegovom poreklu i životu veoma su šturi i nepovezani i nepotpuni. Najčešće se pretpostavlja da je živeo 1680. godine i da je, smatra se da je rođen negde u Sremu i da je tokom Velike seobe 1690. prešao u Sent Andreju. Tamo je u prepisivačkoj školi pri kapeli Svetog Luke bio učenik Kalođera Kiprijana Račanina iz manastira Rača kraj Drine. Manastir Rača bio jedan od poslednjih rasadnika srpske pismenosti srednjovekovne i taj prepisivački centar je preseljen u Sent Andreju takođe u vreme Velike seobe. U Sent Andreji je Venclović najverovatnije i rukopoložen, a o njegovom daljem životu srećemo tek pojedinačne fragmente, uglavnom iz njegovih rukopisa i pisama. Znamo da je boravio u gradovima na Gornjem Dunavu, Sent Andreji, Komoranu i Đuru i Ostrogonu i da se stalno selio, često ne zadržavajući se duže na jednom mestu. Ovi podaci koje ovde dajemo su otprilike neki podaci koje iz njegovih prepiski sa episkopima ili zapisa iz njegovih rukopisa smo mogli da priberemo i da otprilike lociramo u koje vreme se on nalazio na pojedinim mestima, ali naravno kao što sam rekla oni su prilično nepotpuni i za neke godine njegovog života, pa na kraju krajeva i za vreme i mesto smrti nemamo pouzdane podatke. U vreme kada je živeo, česte promene sveštenika nisu bile neuobičajene. Varošice su bile male i siromašne, pa su oni često uzimani u najam na po godinu dana. Sa osipanjem pravoslavnog sveštenstva sve češće se dešavalo da parohijani ne žele ili ne mogu da plaćaju paroha, a česta pojava su bili i sukobi parohijana sa sveštenstvom. Da bi se bolje razumela Venclovićeva uloga u vremenu u kom je radio, osvrnućemo se kratko i na okolnosti u kojima je živeo. Uopšte, položaj Srba u Ugarskoj još od samog doseljavanja bio je prilično težak. Iako su im povlasticama cara Leopolda I. iz 1690. i kasnije 1695. godine garantovane slobode veroispovesti, autonomija i oslobođenje od poreza, ostvarivanje ovih prava zavisilo je uvek od trenutnih interesa na dvoru. Dvorskom ratnom savetu bila je potrebna jeftina i pouzdana vojska, dvorska komora nastojala je da ubira porez od Srba, a mađarska vlastela da od njih načini svoje kmetove. Tako da je svako na neki način vukao na svoju stranu. I pored toga što su bili u teškom položaju i iscrpljeni čestim ratovima, život Srba u Ugarskoj u prvoj polovini 18. veka otežavale su još i veoma oštre zime, sušne godine i epidemije kuge, o čemu svedoče brojni historiografski izvori. U tim okolnostima stalno se prepliću i prožimaju verski i etnički identitet, a manifestacija jednog najčešće je i manifestacija drugog. Zbog toga je srpsko stanovništvo posebno pogađala agresivna propaganda katoličke crkve. Ono je bilo izloženo stalnom verskom pritisku, a neretko i nasilju. Poseban problem predstavljao je nedostatak bogoslužbenih knjiga. Knjige prenete tokom seoba nisu bile dovoljne za prostore na kojima su se Srbi nastanili i sve do 1770. godine nije im bila data dozvola za osnivanje štamparija. Tako su se knjige i dalje umnožavale prepisivanjem, dakle isto kao u srednjem veku, iako su već odavno postojale štamparije. Gavril Stefanović Venclović živeo dakle u tom vremenu. On je često bio u oskudici, a izdržavao se upravo prepisivanjem knjiga. Kako sam navodi u jednom zapisu, pisah si zjelo skudouman i bez mesta, v čuždih domjeh, iz čuždih knjig, voskudeniji telesnih potreb, v hitošti. Dakle, u tuđim domovima je prebivao, iz tuđih knjiga je prepisivao, u oskudici i u brzini. Radio je vredno i mnogo, tako da je iza njega ostalo čak 20.000 rukom pisanih i iluminiranih strana. Većinu tog korpusa čine, naravno, bogoslužbeni tekstovi na crkveno-slovenskom, ali je oko 9.000 strana na narodnom jeziku. Narodnim jezikom pisane su žitija, tumačenja evanđelja, a posebno su zanimljivi zbornici crkvenih beseda, o kojima ćemo još kasnije malo više govoriti. Znamo da se danas u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti nalazi desetak njegovih rukopisa, među kojima su rukopisi na narodnom jeziku. Njih je u Beograd 70. godina 19. veka i Sent Andreje je preneo Gavrilo Vitković. U Sent Andreji, koliko nam je poznato, danas su još samo dva Venclovićeva mineja pisana srpsko-slovenskim jezikom. Književni rad Gavrila Stefanovića Venclovića, ja neću sada čitati ove nazive njegovih zbornika, ovde su dobro vidljivi da ne bismo opterećivali predavanje. Književni rad Venclovića danas je predmet polemike u naučnoj javnosti. Bez obzira na to kako se posmatra njegova uloga, Venclovićevo delo je svojim obimom i sadržajem zaista jedinstveno u srpskoj književnosti. Ovaj vredan pisar za sobom je ostavio rukom pisane zbornike, od kojih neki imaju i preko 740 listova i u kojima je često sam izrađivao inicijale i minijature. Među njima su prenosi sa rusko-slovenskog na srpsko-slovenski i prevodi sa crkveno-slovenskog na narodni srpski jezik. Oko 7.000 strana ispisao je na srpsko-slovenskom jeziku. To je dakle na crkvenom jeziku i to su pretežno tekstovi bogoslužbene namene, kao što su kanoni, molitve, tropari, kondaci, razne prigodne molitve za osvećenja i tako dalje. U vreme dok je Gavril prepisivao bogoslužbene knjige na srpsko-slovenskom, došlo je do velike ekspanzije rusko-slovenskog. Naime, nakon seobe, na novonastanjenim prostorima, kao što smo rekli, nije bilo dovoljno bogoslužbenih knjiga. Iako je poznato da su doseljenici sa sobom nosili i crkvene knjige, njihov broj jednostavno nije bio dovoljan za bogoslužbene potrebe u novoj sredini u kojoj su se doselili. Mogućnosti prepisivačkih škola pri hramovima bile su naravno ograničene, a osnivanje štamparija Srbima vlasti nisu dozvoljavale. Sa druge strane, agresivna jezuitska propaganda sprovođena je i posredstvom crkvenih knjiga štampanih ćirilicom na srpskom jeziku. Tako da su u strahu od različitih manipulacija Srbi počeli da traže i upotrebljavaju samo one knjige koje su sa sinodskim dopuštenjem bile štampane u Rusiji, smatrajući da im je time zagarantovan strog i pravoslavni karakter. Dakle, imali su strah od toga da bi kroz štampane knjige, doduše na ćirilicom i na srpskom jeziku, mogla da uplove i određena katoličke teološke istine, koje, što su naravno želeli da izbegnu u stalnom strahu od unijaćenja. Ipak, presudni činilac za prodor i usvajanje rusko-slovenskog bila je podrška mitropolita. Dakle, godine 1733. godine, mitropolit Vićentije Jovanović je naredio da crkva i sveštenstvo nabave nove knjige, ali obavezno one koje su pod pokroviteljstvom Moskovske patrijaršije. I smatra se da je za njegove vreme, dakle za vreme mitropolita Vićentija Jovanovića i njegove uprave, srpsko-slovenski jezik praktično suzbijen, a usvojen rusko-slovenski jezik. Originalni i obimniji deo Venclovićeve zaostavštine, o kom ćemo danas više govoriti, čini oko 9000 strana pisanih narodnim jezikom. Najvećim delom to su tekstovi u formi beseda. One su pisane svečanom ćirilicom, ali uprošćenim pravopisom i bile su namenjene onima koji nisu bili vični komplikovanom crkvenom pismu. Najverovatnije parohijskim sveštenicima za potrebe propovedi, ali moguće i svima onima koji su želeli da se obrazuju i učvršćuju u veri. 30. i 40. godina 18. veka u Đuru i Komoranu Venclović je prepisao i preveo više rukopisnih zbornika. Opet navodimo zbornike na narodnom jeziku na ovom slajdu, da ne bih sada čitala to. Pored toga, važno je napomenuti, vezano za njegov rad na narodnom jeziku, da je Venclović u svojim rukopisima na narodnom jeziku skoro vek pre Vuka Karadžića koristio posebna slova za glasove ć, đ i đ, a u nekim slučajevima i za lj i nj. U zbornicima koje je prenosio na narodni jezik se na pojedinim mestima odvažavao suprotno srednjovekovnom maniru da i sam progovori dodajući kraće ili duže segmente tekstu koji je prevodio. Ponegde su ove dopune veoma razvijene i predstavljaju digresiju u toj meri da se mogu čak smatrati Venclovićevim samostalnim celinama, što je predstavljalo veliki iskorak u odnosu na dotadašnju praksu, jer je jednostavno neka etika srednjovekovnih prepisivača bila ta da se što je moguće više drže predloška, odnosno da se prepis što manje razlikuje od predloška, osim naravno u slučaju nekih ispravki. Tako da je ovo bila, možemo reći, svojevrsna revolucija u tom smislu. Neki tekstovi koje je Venclović prevodio sadržali su pojmove i logičke konstrukcije koje nisu bili primereni, odnosno nisu bili razumljivi njegovim slušaocima. Naime, pola veka pre Dositeja Obradovića u Venclovićevom, stoga je ta mesta koja su bila nejasna i teško prevodiva ili previše abstraktna, on nastojao da pojednostavi, prepriča, preoblikuje, pojasni u svakom slučaju svojim slušaocima. Njegovi napori ne završavaju se samo na prenošenju beseda na jezik koji je bio razumljiviji njegovim slušaocima. On je naime pola veka pre Dositeja Obradovića pokrenuo određene, odnosno realizovao određene prosvetiteljske ideje. Iako znatno skromnijeg obrazovanja, naravno, od Dositeja Obradovića, Venclović je, po svemu sudeći, bio veoma svestan značaja prosvećivanja. Prosvetiteljske ideje su do njega izvesno došle putem zbornika ukrajinskih teologa, čije je dela on prevodio i prerađivao. Smatrao je da od tuđih znanja i običaja valja uzeti sve što se može korisno upotrebiti, pa u jednom zapisu čak i sam kaže: ako je što snahod se stojeće za našu potrebu, koje je bilje na tuđoj zilivadi, neka je to uzbrati, ne za saznanje sebi zločesta se držanja, ama na slučaj kojih god lekova. U tom smeru Gavril se nije ustručavao ni da kritikuje društvo u kome živeo. Između ostalog, ukazivao je na neprimereno ponašanje sveštenstva, naglašavao je da je međuljudska pomoć važnija od praznog bogomoljstva, kako je sam nazivao, pod navodnicima, Zatim ukazivao je na tragične posljedice neznanja i primitivizma u narodu, napadao je ružne običaje, kudio bahatost bogatica, kako ih je također on nazivao, i isticao značaj seljaka. Zalagao se za lično, da je lično dostojanstvo iznad plemičkih privilegija, pa je čak ispred svog vremena govorio o neravnopravnosti žena. U nastojanju da prosveti svoje slušalce, Venclović se koristi nizom sredstava kojima pokušava da ostvari bliži odnos, odnosno neki srdačniji odnos sa svojim auditorijumom. Za ovo nalazimo brojne primere, počevo od obilatog korišćenja turcizama, govornih izraza, preko obraćanja u prisnom tonu, kao što je braćo Drinjani, ili familijarnih poziva, kao što su da lepo u milokrvstvu među sobom bratski hubovo provodimo praznik. Sve do prenošenja čitavih biblijskih priča u duhu narodne tradicije. Baš to zalaganje da besedu učini što bližom slušalcu, i to onom koji bi ga najteže i najmanje mogao razumeti, učinilo je da u njegove rukopise prodru i brojni elementi svakodnevice iz prve polovine 18. veka. Gavril Stefanović Venclović našao se i u središtu rasprava istoričara književnosti o kontinuitetu, odnosno diskontinuitetu stare sa novom srpskom književnosti. Osnovna dilema oko koje se raspravljalo bila je da li je nova srpska književnost u 18. veku nastala iz srednjovekovnog nasleđa ili kao potpuno nova bez ikakvih veza sa starom književnošću. Po nekim mišljenjima, Venclović je, kako ga nazivaju, poslednji izdanak stare srpske književnosti, dok su ga neki proučavaoci smatrali jednim od začetnika nove književnosti.
Srce zaraslo trnjem. Ja se tobože nadah i čekah moj vinograd da iznese grožđe, a međer po njemu je trnje. Ama zato izvestit ću vam što ću ja učiniti tome mome vinogradu. Razbacit ću mi oko njega obgradu, soborit ću dubar, ostavit ću ga pusta, neobrezana ni opkopana. Nekada svašta po njemu gazi i trega, što u njemu ko što nađe, neka grabi i raznosi. Za dobru besedu molitva. Koja nosi rodila slovo Božje s ploću, ti i sad, molim te, rodi. Ako su mi i pogana moja usta u njima, Božje slovo. Bože koji šilješ slovo svoje zemlji, pošli u moja zemlja na usta slovo, da u krotosti teče slovo tvoje, u uši slušateljima mojim.
blagoslovljeni, slavni mladičice naše i Bogorodice i prislan Djevi Mariji.
Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, Gavril Stefanović Venclović, monah, pisac, pesnik, besednik, narodni učitelj. O njegovom vremenu i delu govori dr. Milesa Stefanović Banović.
Milorad Pavić Venclovića zajedno sa Kiprijanom Račaninom, Arsenijem III. Čarnojevićem, Arsenijem IV. Šakabentom svrstava među, kako on kaže, najbolje pesnike baroknog medijevalizma. Pavić je izvesno jedan od najboljih poznavalaca Venclovićevog dela, ali ipak pišući o Venclovića, on je sve što je Gavril napisao smatrao izvorno njegovim, što svakako nije bio slučaj. Stoga Pavić iznosi niz zaključaka o Venclovića kao pesniku, dramaturgu, pa čak je smatrao da Venclović kroz svoje delo iznosi i neki svoj filozofski i religijski pogled na svet. Ovakav stav je naišao na kritike nekih autoriteta, među kojima ćemo ovde pomenuti Đorđa Trifunovića i Jovana Deretića. Njihova osnovna zamerka Paviću je bila upravo to što se nije bavio utvrđivanjem Venclovićevih izvora, pa mu je stoga pripisao brojna dela koje je Gavril samo preveo, i to često vrlo verno preveo. Poznato je Pavićevo delo, odnosno Pavićevo izdanje Venclovićeve poezije pod nazivom Crn biva u srcu. Posmatrano za sebe, ovo delo svakako predstavlja izvanredno pesničko delo, takođe ne može se dovesti u pitanje ni ogroman trud i poznavanje materije od strane priređivača Milorada Pavića. Međutim, ono što se Paviću zamera je da su takozvane pesme, kako ih on naziva u toj antologiji, zapravo samo fragmenti iz Venclovićevih tekstova, prezentovani, grafički prezentovani u obliku stihova, a vrlo često su i istrgnuti iz konteksta. Takođe, u antologiji Crn biva u srcu Pavić ne navodi odakle je tačno preuzeo koje delove tekstova, odnosno stihove, kako ih je nazvao, tako da je i u današnjim istraživanjima teško da se ustanovi odakle tačno potiču ti tekstovi. Tako da, ako želite, na primjer, dopadne vam se neki deo knjige ili neka pesma, kako naziva Pavić, Venclovićeva iz Crnog bivola u srcu, vi biste u stvari morali da poznajete tih 9000 strana rukom ispisanih, da pročitate i da pronađete određene delove teksta, odnosno stihove, kako ih, kažem, opet to nazvao, jer su, evo sad na sledećem slajdu će se videti kako izgledaju tekstovi. Dakle, ovaj tekst bliži meni je original Baranovićev, a ovaj drugi tekst je prekucan, odnosno prepis Venclovićev. E sad vidite kako izgleda, to je klasičan srednjovekovni rukopis i svi njegovi tekstovi su pisani tako, dakle oni nisu pisani u formi pesama. Pitanje originalnosti Venclovićevog književnog rada takođe je jedno od onih oko koga se mišljenja stručnjaka još nisu usaglasila. Stavovi u mnogome zavise od toga da li se Venclović smatra piscem srednjovekovne ili nove književnosti, kao i toga šta se uopšte smatra originalnošću književnog dela. Ipak, izvesno bi pre donošenja suda o Vencovićevom književnom delu najpre trebalo jasno razdvojiti šta je ono što je preuzeo iz knjiga koje je prepisivao, a šta je sam umetnuo i dodavao. I upravo to je i bila jedna od, da kažem, jedan od glavnih zadataka kojim sam se ja bavila u svojoj doktorskoj disertaciji. I u daljem izlaganju ću pokušati da predstavim neke primere iz koji će moći da se vidi na koji način je on prevodio, odnosno dopunjavao i prilagođavao tekstove slušaocima. Dakle, još jednom po pitanju originalnosti. Sa jedne strane, ako bi se posmatrala originalnost u tom srednjovekovnom kontekstu, onda se zaista može reći da je on u mnogome odudarao od drugih srednjovekovnih pisaca zbog onoga što sam već pomenula ranije, tog manira da nije bio potpuno dosledan rukopisu koje je prevodio, da ga je prevodio i da je lično intervenisao na njemu, i na nekim mestima su te intervencije zaista potpuno samostalne celine. Opet, sa druge strane, ako bi se gledalo iz aspekta neke modernije, recimo, književnosti, onda bi se moglo reći da on nije izvorno autor svojih tekstova, potpuno samostalan, i da samim tim mu se ne mogu ni na taj način, ne može na taj način pripisati originalnost. Vencovićev književni postupak ćemo pokušati da prikažemo na primeru Beseda na blagovesti. Besede na blagovesti nalaze se u rukopisnoj knjizi Slova izabrana, koja se danas nalazi u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti. Vencović je prilikom pisanja često ostavljao beleške na marginama u kojima je naznačio odakle je koji tekst preuzeo, što je veoma značajno kao i danas u naučnom radu kada imate prosto referencu na koju se istraživač poziva. To je možda jedno, da kažem, od najvrednijih stvari koja nam je za proučavanje bila potrebna, da je on zaista maltene doslovno navodio odakle je uzimao koje besede, odnosno koji su izvori beseda koje je prevodio. Koristeći se tim njegovim naznakama, ja sam pokušala da pronađem predloške njegovih beseda među dostupnim slovenskim rukopisima, odnosno starim štampanim knjigama. I zatim sam poređenjem Vencovićevih prevoda sa izvornim tekstovima nastojala da razdvojim delove teksta koje je doslovno preveo od onih koje je preradio, menjao i dodavao. Mnogi segmenti hrišćanske pisane tradicije koje je Vencović prevodio spadaju u prve pokušaje prevođenja na narodni jezik. Tu su, rekla bih, najznačajniji njegovi prevodi fragmenata iz Svetog pisma, pa iz crkvene himnografije, ali ovde ćemo dati neke primere iz Svetog pisma. Koji su takođe prvi put prevedeni na narodni jezik. Struktura sadržaja koje je Vencović prevodio, dakle različiti žanrovi crkvene književnosti, osnovni je razlog zbog kojeg su oni veoma brojni i raznovrsni. Pavić je čak smatrao da se u njegovom obimnom delu nalazi, citiram, jedan slobodan, ali vanredno pesnički i uspeo prevod gotovo cele Biblije. I kad bi se ti odlomci, rasuti u vidu citata i parafraza, skupili i sistematizovali, mi bismo shvatili da smo imali jedan klasičan prevod Svetog pisma stotinu i više godina pre pojave Vukovog i Daničićevog, a na istom umetničkom nivou. Završen citat. Ovde ćemo samo navesti nekoliko primera. Najpre pronalazimo prilično veran prevod stiha iz knjige Postanja, prve Mojsijeve. Vidjet ćemo da čak i u ovom kratkom segmentu Vencović nastoji da živopisnije dočara scenu. Kod Daničića nalazimo sledeći prevod. A Jakov otide svojim putem i sretoše ga anđeli Božiji. Dok Vencović prevodi, ode Jakov na svoj put, zglednu i vide oko sebe angelske buljuke mnoge. Zatim čitamo parafrazu iz knjige Izlaska, mesto u kom Mojsije smatra da nije dostojan da povede Jevreje jer je imao govornu manu i nije bio vičan govornik. Venclovićeva prerada donosi jednu aktualizaciju tog konteksta. Navodi se faraon kao car i koji je okružen boljarima, ali i univerzalnu poruku o ljudskom dostojanstvu koju Venclović izvlači iz ove starozavetne priče. Interesantno je da se ova starozavetna priča ne nalazi uopšte u predlošku iz kog je on prevodio, već da je on sam imao neku asocijaciju i potrebu da je umetne. Na kraju možemo da zaključimo da je Venclovićev značaj s jedne strane u tome što je jedan od poslednjih pisara koji su ostali dosledni staroj srboljskoj pismenosti, a sa druge strane u tome što je jedan od prvih besednika koji se trudio da na narodnom jeziku svojim parohijanima približi ovu važnu bogoslovsku literaturu pisanu na njima nerazumljivom crkveno-slovenskom jeziku. Na ovaj način uspeo je da običnom i neobrazovanom narodu po prvi put prenese pojedine tekstove iz Svetog pisma, zatim tekstove velikih hrišćanskih besednika kao što su Jovan Zlatousti, Jovan Damaskin, Grigorije Bogoslov, Vasilije Veliki, Maksim Ispovednik i tako dalje, ali i tekstove savremenih baroknih pisaca, pre svega u ono vreme, poznatih ukrajinskih propovednika kao što su bili Lazar Baranović i Joanikije Galjatovski i drugi. U tom smislu Venclović je zaista svojevrsna spona između stare i nove epohe. Ujedno su, kao što se moglo videti, i ovi prevodi koji su ostali iza Venclovića, za nas danas, zahvaljujući njegovim tim, upravo njegovim intervencijama i odstupanjima od suvoparnog, recimo, ili kažem, bukvalnog prevođenja, i jedan od mogućih značajnih i zanimljivih izvora za proučavanje svakodnevnog života Srba u Ugarskoj tokom 18. veka. Lik i delo Gavrila Stefanovića Venclovića do sada su privukli pažnju mnogih istraživača, kako kod nas, tako i u inostranstvu. Ovde sam navela neke od najpoznatijih, naravno nikada taj spisak ne može da bude potpun, ali trudila sam se da one koji su se najviše bavili ovde pomenemo. Međutim, i pored svih istraživačkih napora o Gavrilovom životu, kao što se videlo samom, znači, životu biografski, se vrlo malo zna, a veliki deo njegovih rukopisa ni do danas nije priređen i predstavljen javnosti. Mogli bismo reći da je zajednički zaključak svih koji su se do sada bavili Venclovićem upravo to da će biti potrebno još mnogo interdisciplinarnog istraživačkog rada da bi se rasvetlilo sve ono što nam je ostalo iz ovog, možemo reći, pomalo tajanstvenog monaha, a koji je svojim neumornim radom svakako to i zaslužio.
Gavril Stefanović Venclović, monah, pesnik, besednik. 100 godina pre Vuka Karadžića sve stihove zapisivao i na narodnom jeziku. Iza njega je ostalo oko 20.000 spisa koji su tek delom istraženi.
Izvor vode žive. Ja tebe prosim da dođeš na moj izvor, a ti mene, kako neznana, izdaleka umorna putnika iz tvoga studenca, napoj. Daj ti piti meni piće svoje i od mene prihvati moje. Ja ti u tome ne činim krivde, niti ti što zanosim, nego promenu od tebe ištem. Pripiti k meni iz bunara studenom vodom, a ja ću pak napiti k tebi večnim zdravljem. Pohvala besedniku. Tko ljude urazumljuje, tome razumu njegovu nema kraja. Ko zna potajnu što leži u čijem srcu, kako taj knjige ne bi znao. Jezik mu je kano pero, skoro pisa književna. Ne piše ni s perom, nego sa svojim prstom bez mastila. rađanje. Mraka izmakoh, a luča mu ne mogu podneti. Ne znam što ću. Tami opet rodih svet, a od straha smrče mi se. Rođenju rad sam, al čudna prilika, snebivam se smutno. Vidim gde novi izbor izvire i bistra voda ključa tekuća, a i to motrim, jer davnašnja uztoka izmiče bežeći ispred njega.
Uzaludni beg od ljubavi. I kuda znam begati? Kud li se podeti i sakriti ispred tvoga duha? Ako da se ispenjem na nebo, ti si sam tamo gore. Dakoli silezem dole pod zemlju, u dubine adove, i tamo si ti. Ako bih i kano ptica s krilima, a rano odletio čak za more, u koje tamo pustoline skriti se, ali onda će me doseći tvoja ruka i naći me, i tvoja će me desnica zadržati i premestiti s mesta. Prsten na prstu. U Bogu valja da smo tako izrasli kano grane na drvetu. S njima tako se držati i boraviti kano nevesta s mladoženjom, ka pčela na cvetu, ka novci u kesi i ptići u gnezdu, ka pismo u knjizi i riba u vodi, prste na prstu i domaćin u svom domu.
O delu Gavrila Stefanovića Venclovića, monaha, pisca, pesnika, markantne ličnosti svoga vremena, 17. i 18. vek, govorila je dr. Milesa Stefanović-Banović, istraživač saradnik Etnografskog instituta SANU. 100 godina pre Vuka, svoje tekstove zapisivao je na narodnom jeziku i za njega je ostalo oko 20.000 spisa koji su tek delom istraženi, od toga oko 9.000 spisa, stranica na narodnom jeziku, pisanih u formi, pre svega, besede. U emisiji slušali ste stihove Gavrila Stefanovića Venclovića, a iz antologije Crn bivo u srcu, priređivač Milorad Pavić. Satrudnici današnjeg hrama emisije Radio Beograda 2 bili su ton majstor Strahinja Veljković i autor i voditelj Dušanka Zejković. Poštovani slušalci, do sljedećeg hrama i sljedeće nedelje želim vam svako dobro uz Božju pomoć.